subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa. Waa isniin bisha julaay waa 30 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan, bogga internetka v o a somali com. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya aniga oo sahre ciidla nuur iyo maxamed colaad xasan.
qodobada aan idin ku hayno idaacaddeenna saake waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegayno isbeddelka gobolka geeska afrika.
midda koowaad, wuxuu rabaa in uusan etoobiya keliya isku koobin, uu fursadda ka faa'idaysto oo uu dalalka kaleo dariska ahna uu ku daro soomaaliyana ay ka mid tahay. waa mid. midda labaadna wuxuu aaminsan yahay haddii dhiga dalalkeedu iyo geeska afrika iyo afrika oo dhanba runtii hadday u hiiliyaan in cunuqabataynta laga qaadayo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan safarka uu ra-iisul wasaaraha etoobiya ku maraya dalkan maraykanka magaalooyin ka mida iyo kulamada uu la qaadanayo qurbajoogta waddankaasi ka soo jeeda.
ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya wuxuu kaga duwan yahay ra-iisul wasaarayaashii hore ama beeciddii madaxda ka ahaan jirtay. waa ninkii ugu horreeyey baa la leeyahay soo booqda dadka qurbajoogta ah oo ku nool wadamada galbeed sida maraykanka. soomaaliduna markaa waxay ka mid yihiin dadka qurbajoogta ah oo weliba kuwa gobolkan degan in badanoo ka mida waxay ka soo jeedaan gobolka soomaalidu ay leedahay etoobiya.
waxaa kaloo aan idiin haynaa dadka reer zimbabwe oo saaki doorasho u dareeraya kadib 73 oo uu mugabe xukumayay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeeda saaki iyo caalamka. marka horese warkii dunida.
dublamaasi sare oo maraykana ayaa wadahadallo toddobaadkan magaalada dooxa ee dalka qatar kula yeeshay wakiilo ka socday ururka taalibaan, iyadoo cid ka socota dowladda afghanistan aanay wehlin. warkani waxaa xaddii shalay ahayd shaaciyey saraakiil sarsare oo u hadlay ururka taalibaan. wargeyska the wall street journal ee kasoo baxa magaalada washington magaalada new york ee dalkan maraykanka oo warkan markii ugu horreysay baahiyey ayaa sheegay in wadahadalladan oo ay ku-xigeenka kaaliyaha arrimaha dibadda ee maraykanka alice wells la yeelatay wakiilada taalibaan ay ku dhammaadeen ifafaalo wanaagsan, islamarkaana la isla gartay in wadahadallo kale oo dheeriya la yeesho. laguma yeeri karo wadahadallo nabadeed. waxaa jira wadaxaajoodyo taxano ah oo lagu gogol xaarayo sidii wadahadallo toosa aanu u yeelan lahayn. waxaan isku raacnay inaan mar kale kulanno si colaadda afghanistan loogu xalliyo wadahadal, sidaasina waxaa warbaahinta u sheegay sarkaal sare oo u hadlay taalibaan. tafaasiil dheeriya kama uusan bixin waxa wadahadalladu ay salka ku hayeen. afhayeenu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ka gaabsatay inay xaqiijiso ama beeniso qabsoomidda kulankaasi, laakiin waxay ku celisay siyaasadda maraykanka uu muddada dheer qabay ee ah in wadahadal kasta oo ku aadan mustaqbalka afghanistan uu u dhexayn karo un taalibaan iyo dowladda afghanistan. xabajoojin dhaqan gashay oo afghanistan laga hirgeliyey maalintii ciidulfidriga ayaa dhinacyada oo dhan gelisay kalsooni ah in wadahadallo nabadeed oo ka dhaca afghanistan ay suuragal tahay.
dadka reer maali ayaa saaka u dhegtaagaya guddiga doorashooyinka dalkaasi oo xalay toolo ku howlanaa tirinta codadkii la dhiibtay doorashadii shalay axaddii dalkaasi ka dhacday. doorashada shalay ayay hareeyeen rabshado ay ka mid yihiin madaafiic meelaha qaar lagu weeraray goobo sharci darro ah oo la sheegay in loo ekeysiiyey goobihii codbixinta iyo qalalaase kale. madaxweynaha dalkaasi maali ibraahim babakar kiita ayaa markii labaad u tartamaya xilka madaxtinimada dalkaasi, waxaana la loolamayay 24 musharax oo kale oo isaga kasoo horjeeda. dadka isku diiwaan geliyey doorashadaasi ayaa la sheegay inay aad uga yaraayeen intii la filayey inay qaataan kaararka codbixinta, iyadoo dad ku dhow 800 oo kun oo qof aanay qaadan waraaqihii ay ku codayn lahaayeen. subax wanaagsan baan leedahay dhegaystayaal. mar kale halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. dalka eritreya waxaa weli ku sugan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo. booqashada madaxweynaha soomaaliya ayaa si isdaba socota isbeddel xooggan oo ka bilowday gobolka geeska afrika oo ka dhashay siyaasadda isbeddel doonka ah ee ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed. haddaba isbeddelkan doorka dalalka gobolka iyo beesha caalamkuba uu ku leeyahay waxaa warbixintan inooga diyaariyey maxamed colaad xasan.
wax la yaabo ma aha in madaxweyne Soomaaliyeed uu booqasho ku tago dalka Eritrea laakiin xilliga ay ku soo aaday iyo xiriirka labada wadan oo muddo aan wanaagsanayn ayaa laga yaabaa in dad badan ay wax iska weydiyaan ujeedada booqashada madaxweyne Farmaajo iyo waxa ay xilligan ugu fadhiiso isaga iyo dhigiisa Isaias Afwerki xiriirka labada wadan oo soo wanaagsanaada Abdulqafar Abdulwardeere waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Virginia kana faallooda arrimaha Mareykanka Soomaaliya iyo Afrika.
Eritrea si aad ka warqabto waxaa saaran cunuqabateyn caalami ah oo dagaalkii iyaga iyo Ethiopia waqtigiisii iyo wixii ka dambeeyayba aad bay u cabidnaayeen iyo arrintan lagu haystay oo kaligii talisnimada madaxweynahan sidii waddankuba uu u dhashay kaligii uu madaxweyne ka ahaa oo weligood ayaan cid kale arag. Marka laba arrimood baad moodaa inay isaga ugu weynihiin waa midda koowaad wuxuu rabaa in isbeddelkan weyn oo hadda Ethiopia iyo ay keeneen oo geeska Afrika iyo in bal horta arrintaas laga wada tashado oo meel lagaga soo wada jeesto oo sidii loo wajihi lahaa uusan Ethiopia kaliya isku koobina uu fursadda ka faa'iideysto oo uu dalalka kale oo dariska ahna uu ku daro Soomaaliyana ay ka mid tahay. Waa midda labaadna wuxuu aaminsan yahay haddii igad dalalkeedu iyo geeska Afrika iyo Afrika oo dhanba runtii hadday u hiiliyaan in cunuqabateynta laga qaadayo. Marka waxaad madaxasimaaddan hadda salkeeduba runtii waxa weeye in uu madaxweynaha Soomaalida iyo cid kasta uu la hadli karaba gobolka ah inuu kala xaalo sidii looga qaadi lahaa cunuqabateynta Eritrea saaran.
Dhinaca Soomaaliya, waxaa qaar badan oo ka mid ah dadka wax u durasa ay arkaan muuqaal kale. Waayo booqashadan waxay ku soo beegantay iyadoo weli baraha bulshada warbaahinta gobolka iyo tan carabtuba ay ka faalloonayaan isbeddelka cusub ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia, soo celinta xiriirkii Eritrea iyo doorka Imaaraadka Carabta oo xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya uusan wanaagsanayn iyo sawirka dhaxal sugaha Imaaraadka Abu Dubai ahda ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Sheikh Maxamed bin Said Al Nahyan oo gacmaha haysta ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea. Professor Liban Hussein Ciise waa madaxa daraasaadka sare ee Jaamacadda Muqdisho. VOA ayaa weydiisay doorka Imaaraadka ee isbeddelka ka socda gobolka, gaar ahaan Ethiopia iyo Eritrea.
Anu waxay ila tahay Ethiopia, Eritrea, khaasatan Ethiopia waa dowlad weyn, mana filayo maxaa la yiraahdaa ziyaaro oo la tago ama waxyaalo heshiis dhexdooda heshiiyaan in ay mataqaana saameyn kale ku yeelan karto. Anu waxay ila tahay tegistii ay tageen labadan dowladoodba ay tageen waa Imaaraadka ayaa doonaya inuusan tareenka ka tegin, laana waa gobol isku furmaaya, gobol cadawaadka ka dhexeeya dhan dhamaynaya, heshiisyo yacni oo fara badan sameynaayo, oo waxaa ku nool gobolkaas yacni hadda populationka marka la fiiriyo population aad u badan, inuu ganacsi la yeesho, inuu mataqaana colaada yareeyo isagay dan u tahay. Yani marka waxaan u maleeyaa taana gobolka mantiqada dhan ay gobol u tahay, marka Eritrea iyo Ethiopia inay heshiiska ay hagaajiyaan guud ahaan waa laakiin wax saameyn kuma yeelan karto.
Ethiopia oo ah midda haatan hormuudka ka ah isbeddelkan waa dal dadkiisu kor u dhaafayaan 70 milyan oo qof oo aan lahayn deked, una baahan xiriir wax wada qabsi oo ay la yeelato wadamada ku xeeran ee leh dekedaha sida Soomaaliya, Jibuuti iyo Eritrea.
Wax weyn baa runtii ugu jira Ethiopia oo degan Soomaaliya dan weyn baa ugu jirta, weliba hadday ka daayaan faragelintii ay ku hayn jireen iyo nidaamkii hore oo hadda ra'iisul wasaarahan cusub intaanu imaan ee ku salaysnaa qaybi oo xukun oo ay todobada qalan u sameeyeen oo kala gobolaynta ka sameeyeen oo wixii loo ay ugu magacaabeen ethnic federalism oo iyagu ay samaysteen oo ahaa qowmiyado kala calana, laakiin hadda arrinta Soomaalida ay tahay qabaa'ilo kala calan. Hadday arrintaas ay siyaasadaasina bedelaan kuna saleeyaan in waddanka Soomaaliya iyo Ethiopia dhaqaalahooda iyo wada ganacsiga iyo colaado la yareeyo iyo laysu furmo oo confidence ama kalsooni la dhiso ka dhexaysa dalalka, hadday saa u wajahaan runtii waxa weeye wax weyn baa isbedelaya. Laakiin weli hadda ma cadda maamulkan hadda cusub oo Abiy Axmed iyo siday wax u wadaan Soomaaliya weli markasta waa inay ilgaara ku fiirsaa siday wax noqon doonaan, sababtoo ah runtii aad loogama warqabo in arrintan Ethiopia oo qaran ah u dhamaystiran ay Soomaaliya in inta faraha laga qaado loo daayo inay qarannimadeeda iyo dadnimadeeda iyo midnimadeeda iyo ummadnimadeeda inay iyadu samaysato. Haddii intaa Ethiopia laga helo, wax weyn baa labada dalba ugu jira.
Dabcan isbeddel kasta oo gobolka ka dhaca waxaa wax la iska weydiin karaa doorka ay dalalka danaya arrimaha gobolka oo Mareykanku ku jiro ku leeyihiin. وكان عبد القفار عبد وردير مركله
هنتي ودمر حدا واويني واسكو جيران قولنا اد غور قبتي يود يو اد ولا السعودين وحيارها كسعود جيسك افريكا ايو اسبدلدان ايو اد وحي اوريحيين هيومن رايتس كوحان ليرادو اما ان لفرو ان حكمك ان قولدي جارك هيد اي اثيوبيا هي سي او حبسيه لغا سي دايه ددك او قلتينتا ددك لغا قادو او هيومن رايتس ابيوس كيو وحات
حد غدغد تعديد النعه حقوق الادنها
هذا ارينت حقوق الادنها اد او تعلقان يوروبيان كيو مريكان كيو لفتغودو وا aad bay u oran jireen laakiin iyaga waxa uga daraa xagga argagixisa la dirirka iyo waxyaabo noocaas ah marka markasta isbeddelkan aadna waa u soo dhaweeyeen lug weyn waa kulan yihiin waana daba fadhiyaan waxaad ka garanaysaa mareykanka wuxuu safiir uga dhigay ee Soomaaliya ee Yamamoto oo ah ee khabiir ee cid kaga aqoon badan geeska Afrika aanay jirin marka la fiiriyo ee isagoo safiir ka soo noqday Djibouti iyo Ethiopia iyo Jarjay de affair ka soo noqday ee Soomaaliya oo maartay Eritrea wadamadaas oo dhan haddana ahaa ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda marka waxaad moodaa Mareykanka hadda inuu ciyaarayo door ah inuu ka daba tago isbeddelkaana soo dhaweeyay laakiin hagaajiyo oo wixii uu ku kordhin karo uu ku kordhiyo marka aadna loogu dhayay baad moodaa arintaa laakiin su'aashu waxay ka taagan tahay in isbeddelku ma mid rasmi ah oo Ari Ahmed iyo ragisu waa wax lagu taageeri doono oo dalku Ethiopia ay horumarkaas u aragtay Masar bay la hadashay waxay la hadashay Eritrea Soomaaliya ay la hadashay dalkii oo dhan waxay rataa inay geeska Afrika iyo mandaqadaas oo dhan ay nabad ka abuuranto maxaa ka dhaba maxaa ka suurtoobay maxaa ta pressure ama mucaarad uga imaanayo gudaha waxyaabaha soo dhan waa su'aalaha u baahan inuu waqtigu xaliyo
professor Liban Hussein Ciise ayaa isagu qaba in heshiiska Eritrea iyo Ethiopia iyo xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea oo soo noqda ay maslaxadi ugu jirto Soomaaliya
Soomaaliya dan weyn baa ugu jirta waxa ugu jira maadaama hadda malafkii Ethiopia iyo Soomaaliya ay iska xalisay oo ay rabaan in ay nabad lagu wada noolaado haday u harsan tahay Eritrea Eritrea waxay noqon kartaa shalay waxay marti gelisay waxa la yiraahdaa mucaaradka ayay marti gelisay hadda Berina way marti gelin kartaa hadii ay mataqaana noqoto marka in nabad lagu soo wada noolaado faa'iido u tahay
kastoo isbeddelka gobolka ka socda uu yahay mid ilaa iyo hadda loo arko rajo si xawli ah ku soo noolaanaysa haddana waxa dhaqaaliyahanadu ay wax iska weydiinayaan hadiiba ay hirgalaan tartanka dhinaca dekedaha ah ee gobolka iyo sida ay Ethiopia u maareyn karto xiriirka dhinacyada dhaqaalaha iyo dekedaha oo ay la yeelato Soomaaliya Eritrea iyo Djibouti oo ay hadda ku tiirsan tahay
mahadsanid maxamed culaad xasan oo warbixintaasi isugu kaayay soo duwe halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ku guda jira socdaalkiisii ugu horeeyay ee uu Mareykanka ku yimaado tan iyo markii uu xilka la wareegay in ka yar 4 bilood ka hor ayaa kulamo kula leh dalka Mareykanka qaar ka mid ah qurba joogta ka soo jeeda waddanka Ethiopia Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sabtidii qurba joogta kula kulmay magaalada Washington DC axadiina magaalada Los Angeles ee gobolka California isagoo maanta oo Isniin ahna tagaya gobolka Minnesota qurba joogta ugu baaqay inay ku laabtaan dalkoodii si ay qayb uga qaataan horumarka iyo dhismaha waxa arintaasi soo dhaweeyay dad badan oo masaafuris ahaan kaga maqnaa dalkooda Ethiopia muddo aad u dheer Saare Cilan Nuur studio ay ugu helisay ayaa warbixintan arintaasi noo diyaarisay
kumanaan qof oo ka soo jeeda dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa subaxnimadii hore ee sabtidii ku waabareystay barxadda hore ee xarunta shirarka ee magaalada Washington DC. Boqolaal qof oo dadkaasi ka mid ah ayaa la sheegay inay ka soo boqoleen gobollo kale isla markaana habeenimadii Jimcihii ay yimaadeen goobtaasi oo habeenkii oo dhan ay halkaasii ku sugnayeen. Qaar ka mid ah dadka ayaa qaybinaya cuntooyin iyo cabitaano halka kuwa kalena ay ka ganacsanayeen agabka soo dhaweynta sida calamada dalka Ethiopia, garamaan iyo boorar xajmigoodu kala duwan yahay markii albaabka loo furay xarunta shirarka ee Washington DC waxa gudaha u galay kumanaan qof oo safaf dhaadheer ku jiray waxana bilaabmay khudbadihii qurba joogta reer Ethiopia ee shirkaasi ka soo qayb galay Mayor ka magaalada Washington DC ayaa iyana ka soo qayb gashay kulankaasi xilli ay saacadda Washington ku beegnayd 2:44 daqiiqo ayuu soo galay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo xubno sare oo mas'uuliyiina oo wehelinayay waxana markiiba isbedelay jawiga guud iyadoo dhammaan dadku ay ka kaceen kuraastooda iyagoo ku dhawaaqaya رئيس الوزراء أبي أحمد وحق مدشة كتشدي قطبت قيرق لسي ضدكي كسقنا حرون تاسي
جنبو يمي فالسبات لابس روناكو
وحق الشيقي إن لقاضي حين دابكي كالحييري قربة شوكت إيتوبيا إيا الدولة دوضن كاسي وعاكلو وكبوري ضدكا إني قعمها يسقبسدان وإدين عودة شاسدان إيتوبيانا وعسبي ووبري سيدوك لتشالي يدكا سوچي ددالك إرتريا إي مدشة كسقنا أي يقون آدي سوردويي ددال لدي نبضين تايل لبضو ودن
I never say like Ethiopia and Eritrea separate. We thought we are always together.
Marna madhin, Ethiopia iyo Eritrea ayaa gooni kala ah. Waxaan u maleynayay inaan waligeen wada joognay. Hadda si rasmi ah ayaan wada joognaa.
Tan iyo markii Ra'iisul Wasaaraha cusub xilka loo dhaariyay horantii bishii April, wuxuu qaaday talaabooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin boqolaal maxaabiis oo ka sii daayay jeelalka Ethiopia. Xaaladii degdegga ahayd ee meelaha qaar saarnayd oo uu qaaday. Colaadii Ethiopia iyo Eritrea oo la xaliyay socdaalo uu ku tagay wadamada Bariga Afrika ee dariska yihiin Ethiopia isla markaana ay danaha wadaagaan. iyo waliba cafis uu fidiyay ururo iyo kooxo u xannibnaa siyaasad ahaan ama xorriyadda qowlka balse waxa wali socda mudaharaadyo ka dhacaya meelo ka mid ah gudaha dalka Ethiopia iyo tabashooyin ay qabaan qoomiyadaha qaarkood waa kan Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha jaaliyada Soomaalida Ethiopia ee ku dhaqan Mareykanka oo ku hadlaya sida ay Soomaalidu u aragto socdaalka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed Ra'iisul Wasaare
cusub ee Ethiopia wuxuu kaga duwan yahay Ra'iisul Wasaareyaashii hore ama baaciidii madaxa ka ahaan jirtay waa ninkii ugu horreeyay oo baa leeyahay soo booqda dadka qurbajoogta ah oo ku nool wadamada galbeed sida Mareykanka Soomaaliduna markaa waxay ka mid yihiin dadka qurbajoogta ah oo weliba kuwa gobolkan degan in badan oo kamid waxay ka soo jeedaan gobolka Soomaalidu ay leedahay Ethiopia ee jigjiga iyo xagaa iyo tirinka loo yaqaano marka waa arrin aad u xiiso badan oo dad spicy inaan kulli maanta isniin ay soo gaaraya xaflad baa waxaa lagu qaban doonaa meel la isku soo uro target field la yiraahdo ayuu khudbad ka jeedin doonaa dadkuna dhammaan siday u badan yihiin waa la isku sheegayaa waa la wada sigi doonaa ilaa 1500 qof baa la ii sheegayay in casho uu la cashayn doono habeenka dambe oo caawa ku beegan marka bal aad baa looga dhugsigayaa bal waxa uu dalasha yimaada iyo waxa uu dadka u sheegay
waan gartay bal waxaad ka warantaa wadanka gudihiisa Ethiopia Soomaalida ilaa hadda isbedeladani siday u saameeyeen siday soo arkayaan siyaasadda cusub ee Ethiopia
waa su'aal wanaagsan walaal way jiraan because dadkii dawladdii hore ku xidhnaa nidaamkii TPLF loo oran jiray nimankii Tigray ugaanka u hayeen ay garwadeenka ka ahaayeen ciddii ku xidhnay oo dhan kumaanay faraxsanayn isbedelkan cusub ee xawliga ku socda ee wadankii ka dhacay waxay ku noqotay qaarkoodna sinaani siyaasadeed oo qaniin ku dhacay oo aanay jeclaysanin sina u jeclaysanin marka taasi waa mid xoogaa khalkhal meelaha qaarkood laga soo sheegayo oo isku dhacyo fara badan oo ka jiraab garanaysa gobolada koonfurta oo kale xagga soomaalida haddaynu usoo jeesano innaga waxaan moodaan weli inaanu isbedelkaas iyo ina soo gaarin waayo Ethiopia sarabadkii inta waa la furayaa waa la saamaxayaa waa la iska soo dhawaanayaa jacayl baa laga sheekeynayaa aan isku nimaadna ra'iisul wasaare uu leeyahay dadkuna u saacad tumayaan waa la iska soo baxayaa waxa la leeyahay waan taageeraynaa sawiradiisi baa la soo qaadanayaa gobolkeena markaa timaadiis uu ka duwan yahay gebi ahaantiisa waayo wax isbedel oo ilaa imika ka dhacay ma jiro waxayna taas soomaalidu ku abuurtay werwer ah in malaha koona kuwii hore kale ayay lamid noqon doonaan oo kale waayo kuwii hore wax badan oo aynu ka tirsanaynay baa jira
sidoo kale cabdisalaam xaaji siciid oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada los angeles ee gobolka california oo shalay ka qayb galay kulankii ka dhacay magaaladaasi ayaa ka waramaya khudbadii uu halkaasi ka jeediyey ra'iisul wasaare abiy axmed
waxaa horta ka soo qayb galay dad aad iyo aad u tiro badan oo asal ahaan ka soo jeeda dalka ethiopia iyo dalka eritrea dadkaas oo kumanaan kun koro u dhaafayay inkastoo loogu talagalay hoolkii khudbadda dad 10,000 gaaraya laakiin waxay noqotay in dad 30,000 ku dhow ama ka badan ay soo buux dhaafiyaan dadkaas oo ka kala yimid dhowr state oo kala duwan galbeedka dalka Mareykanka oo iska dhan marka wuxuu ka hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid ahaayeen arrimaha dhaqaalaha ee dalka Ethiopia arrimaha dib u habaynta siyaasadda gudaha ee dalka Ethiopia iyo xiriirka arrimaha dibadda gaar ahaan isbedelkan aadka u muuqda oo Abiy Ahmed waa ra'iisul wasaaraha Ethiopia aad moodo inuu ku dhaqaaqay si xawlina xawli aan u socda oo wadamada geeska Afrika oo dhan wada saameynaya arrimaha iyo arrimo badan ayuu kaga hadlay khudbadiisa
gudahan dadka Itoobiyaanka ayaa la sheegay inay yihiin jaaliyada labaad ee ugu badan dalkan Mareykanka ee ka soo jeeda Afrika waxana la sheegay inay ka badan yihiin oo kaliya jaaliyada ka soo jeeda dalka Nigeria
adduunba santay sara ila nur oo warbixintaasi isku soo duuday halkan ka soo jeedinaysay halka naga socotaana waa VOA Washington
waxaan aftan baan u dhigaystay leena hay meel kasta oo aad naga maqleysaan halkani waa Washington dadka waddanka Zimbabwe u dhashay ayaa maanta u dareereya goobaha codbixinta waxaanay noqonaysaa doorashadii ugu horeysay tan iyo dalkaasi ka dhacda tan iyo markii xukunka ka digay madaxweynihii muddada 73 sanadood oo dalkaasi ka talinayay Robert Mugabe bishii November ee sanadkiina dhaafay doorashadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo shalay Mr. Mugabe uu weeraray xubsigii ama xisbigii siyaasadeed ee isla isagu uu aasaasay ee ZANU-PF waxaanu sheegay inaanu codkiisa siin doonin musharaxa xisbigaasi u tartamaya Maxamed Cabdi Xasan ayaa ino soo koobay warbixintan
Mr. Mugabe waxa markasta lagu yaqaanay hadallada kulkulul oo uu ku soo beegi jiray ka hor doorashooyinkii dalkaasi ka soo dhacayay muddo 10 sano ah oo uu xukunka hayay laakiin marka waxa ku cusub inuu dhaleeceeyo xisbigiisa oo uu xisbiga ka soo horjeeda qof ay wataan u baritaaro doorashada saaka looga dareerayo Zimbabwe waxa ku baratamaya murashixiinka badan 23 oo isu diiwaan geliyay laakiin waxay u muuqataa inay isugu soo biishubatay doorasho ay ku baratamayaan laba dhinac waa ninka isaga bedelay ee xisbiga talada haya ee ZANU-PF ay wataan ee Emmerson Mnangagwa iyo Nelson Chamisa oo ah hogaamiyaha xisbiga isbahaysiga dimuqraadiga ee isbedel doonka ah inkastoo Mnangagwa oo lagu naaneeyo yahaaska uu 30 sano ka badan ahaa gacanta midig ee Mugabe haddana wuxuu ahaa ninka ka dambeeyay talaabadii military ee xukunka looga qaaday bishii November
I can't vote for ZANU-PF. I can't vote for those who have caused me to be in this condition. I have also...
Mugabe ayaa yiri, uma codayn karo ZANU-PF. Uma codayn karo kuwii I geliyay xaaladan aan maanta ku jiro. Waxa kale oo aan horey u sheegay musharrixiinta aan taageersanahay, inkastoo hadda Chamisa uu ka soo haray. Jamiisa laftigiisu mar kale duwan oo la weydiiyay taageerada Mugabe wuxuu ku jawaabay isagoo garbaha lulaya waan aqbalayaa cid walba oo ii codeynaysa Mugabe oo shalay ku casuumay wariyasha guriga uu ka degan yahay Harare ayaa hadlayay isagoo hakakanayay muddo ka badan 2 saacadood iyadoo qof kalkaalinayna uu mararka qaar soo dhixgelayay si uu caawiyo oo barkimo uu dhinacyada uga geliyo way ka muuqatay inuu wali la murugaysan yahay wixii ku dhacay bishii November Mugabe oo u muuqday inuu si toos ah ula hadlayay Mnangagwa ayaa yiri
Our neighbors have been fooled into believing that all is well no
dalka dariska nala ah waxa lagu qiyaamiyay inay aaminaan in wax waliba ay caadi yihiin in wixii dhacay aanu algambi ahayn waa hadal macna darro ah wixii dhacay waxay ahaayeen afgambi military hadii wixii dhacay aysan afgambi ahayn waxaad taangiyada u soo gelisay caasimadda maxaa ciidamada loogu daadiyay wadooyinka yaa weerar kugu soo ahaa ma jirto cid weerar kugu ahayn adiga unbaa is weeraray waxaad untusaysaa dadka inaad awoodii la wareegtay iyadoo ay dhinac fadhisay xaaskiisa Grace Mugabe markii uu shirka jiraa'il qabanayay ayuu ka cawday sidii loola dhaqmay 7 bilood ee la soo dhaafay waxa uu sheegay in xubno qoyskiisa ka tirsan la dhibaateeyay loo cagajugleeyay waxa kale oo cabashadiisa ka mid ahayd in lacagtii howlgabka loo siinayay ay tahay un 460,000 todobada bilood isu geyntooda waxa uu sheegay in guriga weyn ee uu ka degan yahay Harare ee ay shiinuhu u dhiseen inuu burburayo oo uu dayacan yahay Mr. Mugabe ayaa sidoo kale ku cataabay in xaaladda dalkiisu ay meel xun marayso oo xurriyadii iyo sharciga oo la isku xukuma uu baaba'ay tan iyo markii xilka laga tuuray dadka naqdin jiray xukuumadii Mugabe iyo qolyaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa horay ugu eedeeyay taliskii Mugabe inuu ku kacay xadgudubyo caburin iyo ku shubasho doorashooyin wadamada reer Yurub iyo Mareykankuna waxay horay cunaqabateen ugu soo rogeen Mugabe iyo saraakiishii sarsare eedaha dartood
I have during all this time cried for return
waxa uu yiri waxa 7 bilood oo dhan aan u qeylinayay in xaaladda lagu soo celiyo sidii ay horey u ahayd inaan u noqono dastuurkeena iyo waxa uu qabo inaan sharciga u laabano in dadkeena aan xurnimo u soo celino iyo inaan soo celino jawi dadkeenu ay si xor ah u hadli karaan معدا إن هذا لذا مستر مجابي عيسامين دونان دورشذا أي دتك رير زيمبابوي ساكي ودريريان ينكر لكن برتنكو وامد كلل أو حساس يدله وأنا فرصة دي يقوى ينيد أي أبد هلان دتك رير زيمبابوي أو أي عدكو ذا كسيان مجا على هين روبرت مجابيه تضبئي صدن سنادود تركاسي لغا على لاسي وبهياش أي دتك دورشذا دوشة كي إيجي أي يجو لفتو ذا أي كم وقتا تحدر بدن أو نيد وناك بوحكو مقبان إن دورشدو أي نقن دونتو مد كل عذا سحرة أو حلالة يتن غوين أو آه إن عدة أي دورتان أي فولين دونتو وحا أي بلان قاريسو قفل بكمدع دعسنا إن اسبدل أو دالكاسي كو إمانيو وحينا كشدا القادان إيان وحي اسبدل آها أي كل عاي نقالاها الدمي أي دالكاسي بليهي أوجوغي منانقاقوي أو مركي لعاليب ساري ييددكا أو بلان قادي إنو قادي يتلابو ديك ديكا أو وحكاقا قبانيو مشكلة هادين على عكتا اي دالكاسي هايستا او دادكو اي بانجيادا او غلاان سفق دادير يادو كاليا لو اقلي هاي اني لابي حكران لعاق او ديگان تا طبان دولار كامرايكان كاها
محمد علاد حسانات بو مهاتسين وربحين تاسينو سوكوبي يالكاد كريغي سنيسان نوا فيه وي واشنطن قبل قبدي دا عدايين كسي دوني هاتنا لنعيه سها نزين كنتلا قلني اينا تشاليعنو وهيست الشمس يعودك عبد الغادر المعلن عمر شبا
سارة وليه واحد سير له حيسام مدح
أديه
شمس بعد نسواق بات الرور بهذا محل نواك محل هسا ما رحت جوكتا نو صار
على ذو أنت صوت سيء وبري كتير تحل اللي جنوا حمدوني يعني كعان أو أي مكاس كديارين
ما لقى
إيو فرشوي ذا إيش قايم فيها ولا كهرية إنه جو سق دحها هبيني ما فكر نو الله ذي يطمن كي هبيني ما أي دقيقة إنه غد من صحينا أنت الجريد كجاري نستينا نقولون
لأن عجز هو
وين إنه هست
ما سنتاي يعني انت سيان خصو غلغوينا دعدينا صباح نمو حايدين رسو السيني سارع الى النور انغو محمد الله حسنه انت نركه له ودو كلمهن وحارين كتغينا سدا ايو هيستاس الشمس
This program has come to you from the Voice of America, Washington.